Už za chvíli, za pár vteřin, se podíváme na cestu Donalda Trumpa na Blízký východ. Naprosto výjimečná cesta, naprosto výjimečná gesta, zdvořilosti, projevy i aranžmá. Byly uzavřeny miliardové obchody. No a také byla, řekněme, vynechána jedna tamní velmoc, a to byl Izrael. A budu se ptát svého kolegy Martina Weise, proč se tomu stalo. Už za pár vteřin budeme zpátky.
You're an amazing country, you're a rich country, you can have your choice, but I know you'll never leave my side. And you know the special relationship that we have and our country has. We have now, I think, substantially over $10 trillion of investment. And now when I add the $1.4 trillion, we easily break that number. We really appreciate your confidence and an investment that's your biggest investment that you've ever made. And we really appreciate it, and we're going to treat you very, as you should be, magnificently. And you're a magnificent man, and it's an honor to be with you. Two countries also agreed to create a path for UAE to buy some of the world's most advanced AI semiconductors from American companies, a very big contract. This will generate billions and billions of dollars in business and accelerate the UAE's plans to become a really major player in artificial intelligence. So it's a great tribute to the job you've done here. I'm very proud to be representing the United States of America, and thank you all for being here.
Viděli jsme takové video, které shrnovalo cestu Donalda Trumpa po Blízkém východě. Jak už je dobrým zvykem, tak to bylo video, které bylo skutečně velmi dobře vytvořeno, velmi dobře zapadá do těch marketingovo-PR-ových aktivit, které Donald Trump zvládá skvěle. Jestli to video ale se naplní a jaké jsou třeba reakce jak na Blízkém východě, tak zejména ve Spojených státech na tu cestu Donalda Trumpa, budu se ptát svého kolegy z Echa24 Martina Weise. Martine, ahoj, vítej.
Ahoj, dobrý večer.
Martine, pojďme začít úplně na začátek. Donald Trump, jeho velká cesta na Blízký východ, nikoli v Mexiko, nikoli v Kanada, ale Blízký východ. Saudská Arábie, Katar, Spojené arabské emiráty. Dokážeš říct, proč? Co je ta strategie?
Jedna z nich je asi ta, že to jsou lidé takového typu, se kterými se dají dělat díly, tak jak to má Donald Trump rád. Jo. To jsou lidi, kteří mají v rukou moc a mají tu fantazii, prostě ten rozmach biznisový. A zřejmě se tam podařilo něco předjednat, díky lidem, mezi nimiž asi nechybí zeď Donalda Trumpa, Jared Kushner, ty blízkovýchodní lídři prostě tam zavětřili příležitost, že s Trumpem se bude dát vyjednávat mnohem líp než s prezidentem Bidenem.
Řekni mi, jak ty vnímáš tu jeho cestu? Viděli jsme a diváci Rádia Prostor bohužel jen slyšeli, To video, které shrnovalo tu cestu, které skutečně ukázalo onu pompéznost té návštěvy Donalda Trumpa, ale ono to nebylo jen o obrázcích, ono to skutečně bylo o významných projevech se zajímavými obsahem, zajímavá setkání, které bychom mnohdy nečekali, a samozřejmě onen obchodní faktor, kde se lítá těmi triliony dolarů. Pojďme si to částečně rozebrat, protože to je na těch pár dnů, kdy Donald Trump byl na Blízkém východě, tak je to skutečně velmi zajímavá návštěva. Onen projev v Riádu. Donald Trump mluvil přes hodinu, 15 minut tedy věnoval ale sobě, jak je úspěšná jeho vláda. To přijetí ale bylo skutečně jako roková hvězda. Když bychom měli to vzít od začátku, Riád a jeho projev, ten zásadní vzkaz těm posluchačům. To, co vidíme dnes, jste vytvořili vy sami bez nějakého zasahování vnějších velmocí. Západ by už vás neměl poučovat. Jak zásadní podle tebe je tento projev?
Já si myslím, že je docela zásadní obecně, jako definitivní explicitní odmítnutí toho, čemu se v Americe říká neokonzervatismus mezi těmi kritiky do budoucna. Taková jako klasická formulace prostě toho, že se velmoc nezajímá o vnitřní uspořádání států a jejich fungování tam, zajímá se o to, jak se chovají navenek, co dělají navenek, jak je jejich chování ovlivnitelné. Je k tomu třeba dodat, že ten projev pronesl v hlavním městě země, kterou Američani vlastně nikdy zvlášť neovlivňovali, jako nepokoušeli se ovlivňovat její vnitřní uspořádání. Jo? To byl vždycky transakční vztah, že jo? Hlavně biznisový. Prostě. To byl vždycky americký bezpečnostní partner, kupec amerických zbraní, hostil jejich vojenské základny a co tam, jak si tam vládne ten král, to prostě Američani nikdy moc neovlivňovali, že jo, to se prostě odehrávalo v Iráku, nějaké to ovlivňování a řekněme, tam jako bylo takové jako opatrné sunutí těch, no, opatrně vznášené požadavky na některé věci u těch zemí, ale ani třeba vlastně si myslím, že není pravda, že by Spojené státy nějak zvlášť podporovaly arabské jaro nebo něco takového. Nakonec ten puč vojenský proti vládě muslimského bratrstva v Egyptě celkem docela rádi akceptovali, jo, a podobně. Mě to směřovalo na americké angažmá v Iráku, které je dnes nepopulární. Takže tolik té politice. No. Jinak jako to bylo celé jako naprosto fantastické. Člověku z toho jde hlava kolem jako z několika různých ohledů, jo, které můžeme probrat.
Přidej další.
Tak například, že prostě do té skupiny států, se kterými z jejich vůdci se tam Trump jako tak bezvadně shodl, patří i Katar, se kterým jako Spojené státy vždycky měly z těch států na tom poloostrově relativně největší problémy, že jo? Ovlivňovali ho s financování terorismu. Donald Trump ve svém prvním funkčním období jim to explicitně vytknul jednom svém projevu, jo. Ty země mezi sebou. Je to pár let, co Saúdská Arábie měla konflikt s Katarem, prováděla tam blokádu, jo, toho státu, který je na poloostrově. Tohle všechno jakoby zmizelo, jo.
Jak si to vysvětluješ? Protože nebudu úplně do detailu připomínat i výroky Donalda Trumpa proti, nebo tak, jak on mluvil třeba o islámu, ale úplně ten jeho slovník, který zazníval často v té předvolební kampani, ten jeho slovník úplně otočil. Jak si to vysvětluješ? Je to čistý pragmatismus, je to přesně to, co jsi říkal na začátku, nějaká ta jeho transakční schopnost, setkali se dva národy, dvě osobnosti, které prostě umí obchodovat, a to je ten základ?
Já si myslím, že jo, tam se na Blízkém východě v těch zemích se vyměnilo vedení, zejména teda v čele Saudské Arábie je člověk, který je nepochybně dynamický, má silné prostě představy o tom, jak by tu zemi chtěl rozvíjet. Je to zjevně země autokratická, ale on v ní chce rozšiřovat ten prostor svobod, obyčejných lidských svobod, ne politických svobod, ale běžných lidských svobod, nepochybně. Má i velké plány pro tu zemi, zatímco předtím, když tam byl ten starý král, kterém jako nikdo moc nevěděl vlastně, jak na tom je, tak se tam prostě nic nehýbalo. Jo. To je jedna velká změna. Tam jako fantastická scéna taky byla, že se Donald Trump vlastně sešel na rychlo naplánované schůzce s novým vůdcem Sýrie.
Ano, to je jako bod, kterému jsem chtěl postoupit, protože to je člověk, který Ahmad Shara, který ještě před x lety byl vlastně Američany vězněn, v zásadě najednou z ničeho nic je tady fotografie, kdy Donald Trump se s ním fotí. Mimochodem i tady v Evropě zároveň byly řekněme, nějak kriticky smýšlejících novinářů zde byla opatrnost před novým vedením Sýrie. Jak si vysvětluješ tento jako dramatický obrat? Protože to si myslím, že je fotografie nebo respektive setkání, které řadu lidí překvapilo asi nejvíc.
Ano, a jak ta slova, co Donald Trump volil, že jo, to je jako, já teďka nejsem schopen to reprodukovat, ale něco jako prostě vysoký muž, že jo, a má jako za sebou tvrdou minulost, nebo takový jako, je to opravdu úžasný, jo, takhle, je to...
Nebo řekni mi to, jak to hodnotíš, protože taky... jedno z těch vyjádření Donalda Trumpa, on jak mluví tou úžasnou jednoduchou angličtinou, no. In order to give them a chance at greatness, aby Sýrie mohla, já nevím, jak to přeložit, protože to potřebuje, to bych chtěl Jirku Peňáse tady, protože to potřebuje určité penzum poetičnosti, ale aby se Sýrii dařilo, když to řeknu hodně.
No tak tam, to je často potřeba k tomu jistou poetičnost, ale tam myslím to slovo velikost, ve smyslu národní velikost, jako lze použít. Jo? Fakt je, že ten nový syrský vůdce jako vedl navenek od té doby, co se dostal k moci, obratnou politiku a skoro až jako takovou jako neoliberální, jo? Prostě chtěl by uvolnit obchodní omezení, chtěl by vstoupit do kontaktu s mezinárodními ekonomickými institucemi a tak podobně. Tady někteří, jak se říkal, kritičtí novináři či fanoušci prezidenta Asada, jim z toho musí jít hlava kolem, teda kdo se tam dostal k moci a koho, s kým se Donald Trump jako takto setkává. Ale nezapomeňme, že, a to je teda další důležitý bod, z toho nemůže mít moc velkou radost Izrael, který, jestliže Donald Trump teda vsadil na tu jako optimistickou sázku, tak Izrael jako se k tomu optimisticky nepostavil a pro jistotu hned začal preventivně likvidovat ozbrojené síly syrského režimu. Jo. A začal hájit jisté menšinové skupiny v Sýrii, prostě si je vzal jako do svého protektorátu. A Izrael vůbec se zdá být zemí, která přichází v nové americké politice na Blízkém východě trochu zkrátka.
Jo. Přitom Netanyahu, ale když Trump byl zvolen, tak tam proběhly ty kontakty, které bychom oba dva si označili za, někdo by řekl nadstandardní, ale standardní v těch americko-izraelských vztazích. Teď vrátím se úplně na začátek. To, že Donald Trump exkludoval Izrael z té blízkovýchodní návštěvy, jak to čteš?
Tak ne, třeba mě ani nenapadlo, jestli ta samotná skutečnost, že se nestavil v Izraeli, je důležitá, ale je tam prostě několik jako takových bodů. Trumpův vyjednavač Witkoff někdy před měsícem vyšlo najevo, že jedná napřímo s Hamásem, aniž by o tom Izraelcům řekl. Jo. Je tady tahle ta sázka na Sýrii, jo. Je tady jednání s Iránem, které není jasné, jak moc ho Američani s Izraelci koordinují, jo. A vznášejí tak jako takové představy o tom, jak by se ten problém obohacování uranu dal řešit nějakým kooperativním způsobem, kde jakoby ty tradiční izraelské obavy jako nejsou přímo úplně odsunuty, ale řekněme, jsou brány na lehko, jo. V tom ten vyjednavač Witkoff v jednom rozhovoru prostě pronesl takovou větu, která vyznívala jako v Gaze. V Gaze by už jako všechno mohlo být pěkné, ale bohužel Izrael nechce skončit válku. Jo?
Ale podobně přece mluvil teď i Trump. On zmínil Palestinu. Říkal, že i tam lidé mají přece právo na lepší budoucnost. On použil nějaký ten termín, ale bylo to veskrze velmi pozitivní i v souvislosti s tím, co se v Gaze děje.
Ano, to je...
Jak
to
tohle je... čteš?
To čtu jako... já myslím, že se Netanyahu musí divit teď docela, no? nebo jako musí přemýšlet prostě. Ale i teda někteří republikánští politici doma, i někteří republikánští voliči jako si toho všímají. No. ten zároveň ovšem ten Trumpův plán pro Gazu je takový jako dost fantaskní, jo, ta možnost prostě vystěhovat to obyvatelstvo, teď poslední, co jsem slyšel, do Líbie, že si vytipoval Líbii, a zatímco se to tam bude přebudovávat, jo, to zase jako nemůže, z toho asi prostě ty Palestinci nadšení nejsou. Trump mluvil o tom, že by Saudská Arábie měla normalizovat vztahy s Izraelem po vzoru Abrahamovské dohody.
Přesně tak, to bylo jeho velké přání, i symbolicky zašel
do prvního období. No a já myslím, že ten saudsko-arabský vůdce řekl, že prostě ne, dokud nebude vyřešená palestinská otázka. Ne, nebo
je to přesně tak? On řekl, že přeje si, aby Saudská Arábie se zachovala stejně jako Spojené arabské emiráty a Bahrajn a uznali stát Izrael, ale Saudové oficiálně reagovali tak, že se tak stane pouze po tom, co vznikne samostatný stát Palestina. Ještě jednou k tomu Izraeli, když jsem aspoň přejímal ty překlady toho, co Donald Trump řekl novinářům v souvislosti s Izraelem, na otázku, zda podporuje izraelské plány na rozšíření války v Gaze, Trump řekl, myslím, že se během příštího měsíce stane hodně dobrých věcí, uvidíme. Musíme také pomoci Palestincům. Víte, hodně lidí v Gaze hladoví, takže se musíme dívat na obě dvě strany. To je přece úplně zlomové prohlášení, zvlášť z americké strany.
Jo, to bylo naprosto nečekané. A jak říkám, ta politika, takhle, Donald Trump dělá některé věci, které ohlásil, že bude dělat, na kterých postavil volební kampaň. Ale pak taky dělá některé věci, o kterých nemluvil a které by nikdo nečekal. Touha anektovat Grónsko a připojit Kanadu ke Spojeným státům je jedna z nich. A tahleta retorika jako o Izraeli a Gaze je další, kterou teda by nikdo nečekal.
Možná řada lidí by nečekala i retoriku směrem k Iránu, zejména když se podíváme na to, jak agresivní Trump byl v tom svém prvním prezidentském období, kdy skutečně nejenom retoricky, ale i několika činy dokázal, že se s Iránem, když to řeknu lidově, nebude úplně mazat. Najednou v tuto chvíli přichází retorika typu, opět je tam to slovo deal, nějaký obchod, že snad ona jaderná dohoda s Iránem by mohla být možná. To je přece opět, zvlášť, když si vezmeme, odmyslíme tu jeho předešlou rétoriku, velká změna.
Ano, tak jako při této návštěvě věnoval velkou část svých projevů kritice prezidenta Bidena, tak tehdy ve svém prvním funkčním období to bylo pořád dokola, že ta prozatímní dohoda jaderná s Iránem je nejhorší dohoda všech dob, že jo, a že i teda vypověděl tu Obamovu dohodu. No, tak teďka, ale oni se v Americe ozývají jako hlasy od takových jako tradičních kritiků Iránu, že prostě tady hrozí, že by jako výsledkem mohla být dohoda stejně špatná jako ta Obamova. Jo? Zase koukám, že ten vyjednávač Vitkov prostě říká ne obohacování, to je naše červená čára, jo? Ale nevím. No.
Neděje se s Donaldem Trumpem přece jenom jemu 80 let, jestli, ale navzdory tomu klobouk dolů před mentální i fyzickou kondicí, to zase na druhou stranu klobouk dolů, ale teď jsem to spíš myslel trochu s nadsázkou, on totiž říkal, nelze mít nepřátele navždy. Zdali se prostě, přece jenom, člověk se mění.
Já nevím, mně připadá, že se Donald Trump tak nemění. I když vlastně to, co zažil, mám na mysli ten atentát, zejména jako může v člověku jako vyvolat určité jako osobnostní změny, že jo, nebo pochody, Lze to číst tak, lze to taky číst tak, že je to jenom Trumpova formulace prostě známého starého výroku, že byla to Francie, tuším, jejíž diplomat řekl, že prostě velmoci nemají přátelé, trvalé přátelé a nepřátelé, ale jenom zájmy. Jo, rozumím, lze to číst i takhle.
Poslední dvě věci. Hodně se skloňoval onen obchodní plnění při té cestě. Jak hodnotíš toto, 142 miliard dolarů na zbrojení v Saudské Arábii, 1,5 trilionu v rámci dílu ohledně rozvoje umělé inteligence ve Spojených arabských emirátech, tam nějaký společný biznis. A opět Donald Trump prostě mluví, budeme s vámi zacházet tak, jak si zasloužíte, férově, magnificently. To jako skutečně je až jako neuvěřitelný slovník. Ale když se vrátím jako k tomu meritu té věci, ten obchodní úspěch. Ten deal, který je na stole.
Ty cifry je potřeba brát s nadsázkou. Jo, to se prostě buď naplní až v nějakém hodně dlouhodobém horizontu, nebo se to nenaplní. Ty země jsou v obtížném pozici, protože tam je jako paradoxní zájem, nebo protikladný zájem, že Amerika má zájem na levné ropě, ty země, jako jejich bohatství pochází z drahé ropy, že jo. A navíc mají ty obrovské investiční plány, sami ty země. Ten saudsko-arabský Salman má, já mám zvlášť oblíbený jeden projekt, který se jmenuje tuším Noem, a to je prostě mrakodrap jako dlouhý horizontální, několik metrů. A opravdu tam něco stavějí, jo, zdá se podle satelitních fotografií. Unikáme přesně, co je smyslem toho. Fakt je, že tam je prostě ta vidina umělé inteligence, kde tyhle ty země jsou schopné klást tomu rozvoji takové věci, že potřeba mnohem menší regulační překážky, než řekněme Evropa. Jo. Proto taky Donald Trump oznámil, že uvolnil omezení na export některých čipů do těchto z těch zemí. Ta vidina těch velkých datových center, jako je tam docela reálná. Být americkým politikem, tak se možná bojím toho, že tyhle ty země ale to vždycky hrály a budou hrát na všechny strany. To znamená, jestliže mám problém s Čínou, tak bych se bál tohodle. Jo, protože
ty země zálivu můžou navázat vztah s Čínou.
Ty určitě, a Saudská Arábie má, Katar je má, oni chtějí mít dobré vztahy se Spojenými státy a chtějí mít dobré vztahy s Čínou taky. Jo. A doporučil bych, možná škoda, že nemůžeme přehrát divákům, je takový hezký klip z toho, jak byl ten vyjednavač Witkoff u Tuckera Carlsona, ano, kde mluví o těch obchodních možnostech a že vidí tu zónu prostě toho zálivu jako potenciálně ekonomicky velmi dynamickou, zdůrazňuje, že ty lídři jsou mladí a zdůrazňuje, jak už jako si my masochisti rádi poslechneme opět, jak je Evropa mrtvá proti tomu, jo, v úpadku, že v Evropě nic nejde.
Evropa v úpadku, to není samozřejmě vůbec nic nového. Řekni mi ještě poslední věc, nebo poslední okruh. Ty jsi na to trošku navázal už. Jaká je reakce ve Spojených státech na tu Trumpovu cestu? Znovu, můžeme se vrátit k tomu bombastickému videu. No. Jeden americký komentátor říká, Trump to teď potřebuje, protože začínají se podepisovat na ekonomické situace cla, ceny rostou, on slíbil, že je sníží, takže má menší problém, potřebuje pozitivní titulky. Vidíš to podobně?
Pozitivní titulky potřebuje a miluje pořád, že jo. To si nemyslím, že by bylo jako
něco zvláštního.
Nebyla by tam úvaha jako sakra, ekonomika jde dolů, teď musím něco udělat, pojďme do Saudské Arábie. To myslím, že jako takhle není. No. Jeden zajímavý detail, o kterém jako se málo mluví, že tam v těch jednáních třeba za předchozí administrativy jako vždycky hrály roli bezpečnostní záruky, o které ty země měly zájem. Jo? A teďka tam se o nich vlastně nevidím, že by se o nich takhle explicitně mluvilo. Existuje jako v jednom, na jedné tiskové konferenci, myslím, Donald Trump řekl o Kataru, my vás ochráníme, nebojte se, my tuhlectu výtečnou zemi jako ochráníme, jo.
Takové ekonomické záruky jako v podobě to, co nabízí Ukrajině v zásadě.
Jo, mohlo by to takhle nějak fungovat, ale řekl to explicitně, jako, že jde o explicitní bezpečnostní záruky. Jo? To, jako, když to slyšíte takhle izolovaně, být Američanem jako trochu zbystřím. Jo? Tak sakra, Trump řekl, že skončí ty věčné války, nikdy nekončící války. Teďka tady slyším, že jsme se zavázali k obraně téhle té země. Jo?
A to bude něco stát samozřejmě.
No, samozřejmě.
Úplně poslední věc, tu kritiku, kterou jsem já vysledoval nejvíc, tak to byly dvě věci. Jednak v Senátu, myslím, byla částečně zastavena onen prodej zbraní za hodnotě 3,5 miliardy právě do Kataru kvůli obavám, že by z toho mohl profitovat někdo z rodiny Donalda Trumpa. A pak druhá věc, taková zdá se až malicherná, ale na těch tiskových briefincích to zaznívá neustále. Donaldu Trumpovi bylo nabídnuto letadlo Boeing 747 Jumbo od Kataru jako dárek, aby si ho upravil na prezidentský speciál. A to skutečně mu otloukáno o hlavu maximálně. Je to relevantní téma nebo starost?
Je to legrační, ukazuje to na způsob politiky těhle z těch emírů ze zálivu. Oni dneska samozřejmě, oni se z toho spíš snaží vycouvat, zdůrazňují, že nešlo o dar Donaldu Trumpovi, ale mezi státy, že jo, od jednoho ministerstva k druhému. V Americe zase se můžete dočíst, že mimo jiné jako upravit ten stroj na to, aby odpovídal těm požadavkům na Air Force One, by stálo tolik peněz, že se na to vlastně vůbec nic nevyplatí a že to je jako zjevně jenom hra na ego Donalda Trumpa, ale tohle to funguje. Katar s tím má zkušenosti, jeho diplomatická zručnost ve Washingtonu, jeho strategické investice do washingtonských think tanků a do amerických univerzit jsou dobře známé v Americe.
Dodává a vysvětluje Martin Weiss z našeho týdeňku Echo. Martine, moc děkuji za návštěvu, díky.
Rádo se stalo.
Tak, vážení diváci, nechte se ještě pozvat na zítřejší ráno. Budeme dávat ven na náš další podcast Jaromír Zuna, někdy generál ve výslužbě, někdejší zástupce, náčelníka generálního štábu, který mluví velmi zajímavě, bavíme se samozřejmě o Ukrajině a bavíme se samozřejmě také o bojeschopnosti české armády. A padají otázky a odpovědi ve smyslu, zdali česká armáda je schopna ubránit naše teritorium. Takže zítra ráno už na YouTube nebo na Echo 24. Tímto se s vámi loučím. Díky, že jste se dívali. Přeji vám hezký večer a úspěšný týden. Nejlépe samozřejmě ve společnosti Echo 24 nebo Rádia Prostor. Mějte se hezky a naschledanou.